Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malam, penza ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza madame ba, mwana na nga kendo zwa vaksé wana po, o moni eza nou premier, me eza maladie eza mortel. Pe ba tu mingi, balinga makamba ba vaccination te. Na kanisi mususu ya kia wa ya ebola, ba tu babanjo pusa ba argima moko ya kuzanga tina, ba tu ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. De angonga na sengi na ba tu nyosu ba ki usada vaksine ba na nabango. Eza penza po na intere na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladie moko yo, mkisi ango ezwa mi deja. Bon, baki ne mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izakangu ezelaka mutute. Yangu zana teko baki eno yko sala nanu pose na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero onete zana nuto, baki ende.
Kombo nanga Patrick, bon, na mona ki yango positivement, paske eza kona konsunga bana na biso, babe na nakatia maladi wana te. Na mona ki entega komeme kuna paske na zoni gana prepareye, po lobby akoya tena kati ya maladi wana oyo ba ningi ba pesa bango ba mangwele bon elo kongala ko kwebisa na baboti lokola ngai ba pesa ko
ke na sepela ki makasi kona nini ponga na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu bebi saka mwana mabe e pe soki ozala chance te kitutu wana soki efandi mingi na kati ya libumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota en tout cas mwana ko bika te ngala sepela ki nango makasi. Entere nangeza na lingi mwana nanga po moboti oya boi mwana naende au kino pesa eku nate. Me po nangai na lingi bala nangai po bazali pambo liko ute pala nzambe ilfo na atretenir yango malamu bakola po mkolo moko soki nga na kufi bako tika na mokili kombo nange korenye. Konse nga na kopesa bango kaka bazala batu. Po mutu ayo kaka bazala batu basala makasi bazwa bana na bango nyoso bakende ko faire vacciner bango soki te le batang susu mutu oya belisi nanu malade wana te nde ako salo hasard me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na yebi si bango nyoso ba mama nyoso bozo koyokanga en tout cas bo sala makasi bo kende ba vacciner bana na bino
fiance na ba minganga oyo bazo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te baya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo nanga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza sengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etindinga na kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana nga na lobi te na kufanda te ifo na kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana akobela lisusu malade ya varsete akobela lisusu malade ya rougeole te akozala deja a cause of some malade rougeole te tango ya sazui verse wana penza e cause la sirasi na kati ya nzoto ya mwana denga na lobaki na kufanda te ifona kinde na pesa mwana na nga verse na ibi mwana na nga ndenge sazui verse a cause la bien
mato nomi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.